Radio.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai-brunssin vieraana mulla on siis huipputanssija Alex Komulainen.
Moi.
Tervetuloa.
Kiitos.
Ihana, että mä sain sut tänne tulemaan. Mä oon siis pitkään halunnut sut tänne. Olen seurannut sun uraa ja mitä teet. Ja onneksi olkoon.
Kiitos.
Sä olet, tää ei ole mitään perseen nuoleskelu, mutta sä olet mun mielestä yksi Suomen, ellei Suomen paras tanssija, koreografi, mitä löytyy siis tästä maasta.
Kiitos.
Miltä sä varmaan kuulet tätä aika usein.
Joo.
Vai kuuletko?
Siis me ollaan puhuttu tässä itse asiassa paljon nyt mun niin kuin silleen parhaiden kavereiden kanssa täältä Suomessa, kun mä asun kuitenkin niin kaukana ja musta olen hirveän erillään
ja
tavallaan siitä, että jotenkin, että minkälainen mun joku silleen rooli tai status tai asema tai miten ihmiset puhuu musta Suomessa. Silleen mä tiedostan, että on ollut hirveän paljon media huomio, joka on tietysti aina tuntuu ihanalta, mutta se ei kuitenkaan sitten koskaan vaikuta siihen, että mitä mä teen tai miksi mä teen, mitä mä teen. Että sit se tuntuu vaan vähän semmoiselta sivuasialta, mikä siinä on, ja se on tietysti kiva.
Yeah.
Mutta sit jotenkin sille en mä oikeastaan osaa ikinä tiedostaa sitä jotenkin, että miten mut nähdään
yeah.
Suomessa. Yeah. Niin sitten silloin, kun mä kuulen ja sit silleen näkee jotain näitä mediajuttuja, tai sit kun alkaa huomaa sitä tunnustus vähän enemmän, niin sitten se tuntuu vähän hurjalta, kun sitten mä menen takaisin ja sitten se unohtuu ja sitten mä oon poissa seuraavat 6 kuukautta ja sitten mä tuun takaisin ja sitten on taas silleen, mun kaverit vitsailee, että mulla on silleen 2 elämää. Mulla on ihan silleen 2 niin, ei erilaisia versio itsestä, vaan erilaisia versio siinä jotenkin silleen, miten mut nähdään.
Ja.
Koska silleen täällä tuntuu, että on hirveän suuri maine tai jotenkin silleen, että menestyksessä puhutaan niin paljon. Ja sitten taas Losissa mä koen, että mä oon niin alkumetreillä vielä. Yeah. Mikä on mun mielestä silleen, että mielelläni oon tässä iässä vasta alkumetreillä, koska niin mä koen itsekin olevani.
Sä olet 26-vuotias. Niin, sä asut sitten tällä hetkellä Los Angelesissa ja teet siellä uraa. Ja hyvin olet ainakin tähän mennessä, mitä seurannut, niin sä olet päässyt tekemään paljon asioita, mennään kohta siihen. Mutta siis tanssi on ollut sulla aina ihan niin kuin läsnä sun elämässä. Sun äiti Anitra Ahtola, jolla on tanssikoulu, niin varmaan se on tullut niin kuin vähän verenperintönä siinä.
Joo, kuolema siis mä oon, tai olette siis 1+1=2. Mun äiti on opettanut tanssitunteja silloin, kun mä oon ollut vatsassa.
Joo.
Niin kaipa se on sitten sieltä, tavallaan sieltä asti on tavallaan sitä musiikkia on alkanut sitten silleen jo pakolla kuuntelemaan ja silleen tietynlaista liikettä ollut aina mukana. Ja sitten siis silloin mä oon oppinut kävelemään, niin siitä lähtien tavallaan menin johonkin, mitä näitä tällaisia äitilapsi-temppu-temmellys-tanssitunteja. Olen varsinaisesti jo mitään tekemistä tanssin kanssa, mutta regardless tavallaan, että sitten olin kuitenkin siitä tavallaan koko tämän lyhkäisen elämäni kuitenkin ollut tanssin parissa.
Mua vähän harmittaa, toki se on nyt muuttunut. Mun oma tytär siis tanssi, ja silloin kun hän aloitti tanssimisen, niin mä muistan, että siellä tanssitunneilla, tanssin suosiohan on Suomessa koko ajan kasvaa, ja varmaan osittain johtuen myöskin siitä, että sosiaalinen media, TikTok, musiikkivideot, artistit, kaikki tämmöiset tuo esiin se. Mutta tosi vähän on sitten poikia. Mistä se johtuu? Onko se pojille edelleenkin semmoinen asia, tiedätkö, että sähän nimittäin myöskin opetat.
Joo.
Niin onko se semmoinen asia, että se on jotenkin niin kuin, että se on noloasia vai onko se?
En tiedä. Siis sepä,
mistä se johtuu?
Sepä se. Mä itse asiassa just olin noita, siis viikonloppuna noita FDO:n Performing Arts SM-kisoja tuomaroimassa. Ja sielläkin siis huomasin, kuinka vähän niitä on. Tai tavallaan se, että sitten jos tuli jossain ryhmässä poika, niin mä olin ihan silleen, että poika! Ja sitten vaan silleen, koitin silleen välttää sitä, että se vaikuttaa tavallaan omiin pisteisiin, mutta kuitenkin se on sitten niin jotenkin silleen yllättävää nähdä, kun sä näet silleen 80 tanssiesitys, jos ei ole yhtäkään poikaa, ja sit sä näet yhden, niin sä oot ihan silleen mind blown siitä, ja se muistuttaa siitä tavallaan kuin itsekin. Mulla oli oma tämä meidän hoppiryhmä, kenen kanssa mekin kisattiin silloin, kun mä olin nuori, niin meitä oli silleen viiden pojan ryhmä, joka toisaalta siinä oli mun veli ja sitten silleen meidän kaverit, niin se oli vähän enemmän silleen, että meillä oli kaveriporukka, ja joka oli osittain pakotettu tanssimaan myös silleen, koska sitten meitä oli kaksi veljessä jo siinä ja sitten oltiin vähän silleen, noin, että kaverit sitten tanssitaan kaikkia ja sitten tanssitaan, kunnes sitä ei ehkä enää niin paljon kiinnostanut. Mutta kyllä ehkä silleen tavallaan omankin kokemuksen mukaan sitä semmoista pilkkaamista ja kiusaamista tulee sen verran paljon varmasti kaikkialla maailmassa, mutta itse voin puhua vain Suomen kokemuksesta ja silleen, millaista se Suomessa on. Ja en usko, että siinä ei olisi perää, että sekin tavallaan vaikuttaa siihen, että miten nähdään poikien urheilulajit ja sitten tyttöjen urheilulajit. Ja sitten jos on niin selkeät tämmöiset stereotypiat siinä, kyllä, niin sitten sitä on vähän turhan hankala lapsena lähteä rikkomaan.
Ja se on vähän sama juttu, myöskin esimerkiksi puhutaan vaikka jääkiekosta, niin tytöt kun pelaa jääkiekko, niin se on silleen, että no, sitten kun pojat pelaa jääkiekko, niin pörkele, kun se on meidän poika.
Se on. Näin
et,
se on.
Ja jotenkin se on vaan niin juurtunut tuohon niin kuin ajatusmaailmaan. Niin. Mutta toivottavasti nyt niin kuin sunlaisten ihmisten kanssa, jotka antaa esimerkkejä, tiedätkö, rohkeudesta niin siitä, että mennään tanssimaan, että tanssi on ihana juttu, niin, niin sitä kautta siitä tulee niin kuin jengiä lisää. Missä kohtaa sä itse huomasit, että vitsi, mä oon hyvä tässä, mitä mä teen? Koska siis mä mietin sellaista, että tanssiminenhan on hyvin henkilökohtainen asia, ja jokainenhän ilmaisee itseään eri tavoin. Esimerkiksi puhutaan siitäkin, että kun sä oot ollut nyt tuomaroimassa kisoja, niin varmaan kisojen tuomarointi, siinä on jotain tiettyjä niin kuin kriteitä totta kai, mitä pitää täyttää, mutta että kun jokainenhan pystyy ilmaisemaan itseään eri tavoin, niin missä kohtaa sä tajusit, että tanssi on sun kieli?
Mä sanoisin silleen, että ensimmäinen hetki, kun mä tajusin silleen aidosti haluavani sitä tai aidosti, että silleen, että tässä on jotain, niin oli se, kun me siis aikoinaan, kun me oltiin nuorempia, niin me saatiin meidän isältä, minä ja mun veli saatiin tanssitunnin jälkeen pillimehu, tämmöinen trippipillimehu niin kuin palkintona siitä, että teit tanssitunnin ja sitten olisikohan mä ollut ehkä 5-6 ja mä muistan sen kerran, kun silloin aikoinaan DSL oli tilat Heikintorilla Tapiolassa, joka se nyt on sitten, I don't even know if it's a thing, mutta sen jälkeen oli yksi kerta, kun käveltiin siihen autoon ja sitten ei ollut enää tätä pillimehua saatavilla. Ja mä muistan tähän päivään, välillä mä vitsailen, että on silleen, mistä mun tämmöiset luottamisvaikeudet on alkanut, on silleen ensimmäinen trauma, mutta kaikella hyvällä, koska siitä sanottiin vaan, että ei ole enää pillimehua, että saatte jatkaa, jos haluatte, mutta silleen, että enää ei tule pillimehua. Mä muistan, mä olin ihan silleen, että jos mä en saa pillimehua, haluuks mä silti mennä tanssimaan? Ja sit silleen meni se pari päivää ja sit oli seuraava viikko ja oli taas silleen, että mennäänkö tanssimaan? Mä olin, että joo. Että silleen sit mä silti tavallaan tajusin, että vaikka en saa pillimehua, niin silleen mä tosi mielelläni sitä teen.
Ja. Hei niin kuin mainitsit äsken sun iskän Jari Komulainen, niin miten se on muuten, miten sun nuoruus, muistatko sä niin kuin molemmat vanhemmat on julkisuudesta? Ja sitten minkälaisia niin kuin muistoja sulla on siitä, että vanhemmat on ollut julkisuudessa, sä harrastat tanssia, sun äidillä on tanssikoulu, hän on myöskin samalla ollut sun opettaja jossain kohtaa. Niin oliko se sellaista, tiedätkö, koetko paineita ja sellaista, vai minkälainen se sun, mitä sä koet sun nuoruuden?
Jos mä oon ihan täysin rehellinen.
Ole.
Niin musta tuntuu, että mulla on aina ollut jonkunlainen semmoinen pieni halu siihen. Tai jotenkin silleen, että aina kun mä näin, jos mä näin vaikka nuorempana, että silleen oma äiti oli telkkarissa tai että oli joku lehtijuttu, niin mä en koskaan nähnyt sitä jotenkin silleen outona tai jännittävänä tai ahistavana tai että silleen siitä tulisi joku silleen maine tai paine. Mä olin vaan se oikein kolmaa se, että jos oma äiti pystyy tuohon, niin minäkin pystyn siihen. Tai se vaan näytti silleen as proof siitä, että ei se nyt mitään sen kummallisempaa ole. Se on yhtä lailla normaaleja ihmisiä ja samalla lailla jotenkin silleen samalla sivulla kuin kukaan muukaan, mutta sitten jostain syystä joitakin kiinnostaa enemmän, mitä heillä on sanottavaa tai mitä he tekee, tai jostain syystä silleen tämmöinen asettelu on tapahtunut.
Yeah. Joo. Miten hei, sitten kun sä kasvot vanhemmaksi, niin jossain kohtahan sä sitten halusit enemmän tanssista, vai se ei ollut enää, tai missä kohtaa sä huomasit, että harrastuksesta tuli jo elämäntapa ja sitten kohti työmaailmaa, niin kuin työtä?
Niin, mä siis 14-vuotiaana aloin tekemään tanssijan töitä, ja niin mä koen, että se tavallaan alkoi kauhean nuorena ja ehkä osittain voisi sanoa liiankin nuorena. Mä 14-vuotiaana aloin tavallaan tanssimaan ammattitöitsä ja sitten 15-vuotiaana aloin opettamaan. Ja 15-vuotiaana aloin tekemään myös koreografioita.
15-vuotiaana. Apua, sä oot ollut nuori.
Joo. Ja siis viime vuonna mä lopetin itse asiassa viikoittaiset tanssitunnit ja sitten mä tajusin niin kuin missään muodossa, missään mielessä jenkeissä. Tavallaan mäkin olen jatkanut sitä viikoittaista opettamista more or less, mutta anyway sille 10 vuotta, kun mä olin 25, mä olin opettanut joka ikinen viikko. Ja mä olin, että nyt sit riittää tämä. Ja nyt silleen suljin sen oven hetkeksi. Ja sit sen takia mä oon ollut myös niin iloinen ehkä enemmän tehdä itse tanssimista ja tanssijan töitä nyt sit, kun silleen paljon aikaa meni. Ja silloin mä olin enemmän kiinnostunut myös opettamisesta ja koreoimisesta. Mut sit nyt sit sekin tuntuu vähän, että tässä on ollut pieni semmoinen muutos sen suhteen, että 5 vuotta sitten mä painotin enemmän just opettamis-, koreografi-, ura-asioita. Ja sit nyt mä oon enemmän kuin iloinen itse lavalla olemisessa.
Yeah.
Joo. Niin kai se menee vähän silleen, että heittelee silloin sun tällöin, mikä ikinä silleen kiinnostaa vähän enempi kuin toinen.
Joo. Yeah. Vau, wow, 15-vuotiaana ei ole opettanut. Mä rupesin miettimään, että mä joskus aikoinaan valmisin jääkiekossa 17-vuotiaana, niin mä ajattelin, että vitsi, mä oon tosi nuori valmentaja, niin 15-vuotiaana. Miten hei, no sit sä lähdit siis ulkomaille. Los Angeles on nyt se paikka,
se on,
jossa niin jos haluaa edetä tanssijana uralla eteenpäin, niin onko se niin kuin losiin mentävä?
Joo, tai tietysti Lonto on toinen hyvä vaihtoehto. Siellä on paljon töitä, siellä on iso hub nyt itse asiassa varsinkin paljon leffoja tapahtuu siellä, koska siellä on halvempaa kuin Losissa ja sitten isompi korporaatio, vaikka Disney sun muut on ostanut siis kymmeniä vuosia tiettyjä tällaisia production lots niin kuin Lontoossa, missä silleen nyt sit kuvataan paljon, että mulla menee paljon kavereita Losistakin silleen kuvaamaan leffoja Lontooseen.
Yeah.
Et Lontoossa tapahtuu paljon ja se on ehkä, no Brexitin jälkeen mä en tiedä, onko se yhtään sen helpompi, if I'm being honest, silleen varsinaisesti. Mutta mä aina näin sen silleen, että jos mä muutan oman uran vuoksi tavallaan lisää tilaisuuksien perässä, niin mä menisin mieluummin suoraan sinne, missä on eniten tilaisuuksia kuin sitten vaan enemmän. Ja Lontoa tuntuu siltä, että siellä on hirveästi enemmän ja siellä voi kyllä tehdä paljon, mutta sitten Hollywood is Hollywood.
Joo.
Tai silleen, että siitä nyt sitten ei ikinä varmastikaan tulla pääsemään eroon. Että
Hollywood on Hollywood.
Niin, silleen,
niin,
jos haluaa tehdä niitä asioita, mitä tavallaan sieltä tulee, niin sun pitää mennä sinne.
Kyllä. Niin kuin sä sanoit tuossa alussa, että kun sä olet Suomessa, sun kaveritkin sanoi, että sä oot niin kuin Suomessa täällä, sulla on se oma juttu, ja sitten kun sä lähdet sinne, niin sulla on se oma maailma. Suomessahan sä olet, siis Suomessa sanotaan näin, että ei hirveän paljon löydy Alex Komulaisia, tai edes lähelläkään. Kun sä meet Hollywoodin jenkkeihin, siellähän on pilvin pimein ihmisiä, jotka tiedätkö, näyttelijän alkuja, jotka haluaa päästä, tiedätkö, kenellä millä hyvänsä. Voisin kuvitella, että tanssijoita. Just katsoin Michael Jackson leffa ja sitten kaksi koreografiaa, jotka on tehnyt koreografiat, kertoo siitä, että miten sinne haetaan tanssijoita ja niin poispäin. Niin millainen kilpailutilanne siellä on? Siellä on siis ihan älytön.
Joo, onhan se tietysti, että se on sitten, Suomessa saattaa tuntua siltä, että sä voit olla, mikä se on tälleen, big fish in a small pond, eli silleen iso kala pienessä lammessa. Ja sitten Losi on silleen tons of big fish in the biggest pond. Niin silleen siellähän tietenkin on ihan hirveästi, miten mä sanoisin, yhtä kykeneviä ihmisiä vaikka kuin minä. Silleen, että kaikilla on omat vahvuudet, kaikilla on oma semmoinen näkemys siitä, että mitä tuo ja mitä tekee. Niin sitten se on hyvin pitkälti vaan makukysymys, että silleen, että no et tykkää vähän tämän tyypin tosta ja tämän tyypin tosta. Ja se menee aina tavallaan niin tanssijoina kuin koreografeina hirveästi oletetaan vaikka isommille kiertueille tai leffoihin, musavideoille sun muille, niin tanssijoita, jotka on niin sanotusti valmiita ja tuntee itsensä ja on valmiita siihen, että jos sanotaan, että nyt on 45 sekuntia minuutti ns. Vapaata materiaalia, niin sit niihin tanssijoihin voidaan luottaa.
Yeah.
Että sit jos annetaan minuutti vaan just do something, niin se silti pysyy tietyn standardin yläpuolella, eikä sille, että sitten se koko visuaalisuus tai kaikki jotenkin droppaa sit minuutiksi sen takia, että siinä ei ollut jonkun supermenestyksekään koreografin sellaista special touchia aina joka hetkessä. Mutta sitten myös se kilpailuhenkisyys luo sellaisen halun oikeasti puskea, ja se ehkä välillä on myös yksi niistä isommista syistä, miksi mä halusin muuttaa sinne, kun mä tiedostin, että mä kaipasin sitä semmoista, että mä voin katsoa oikealla ja vasemmalla ja olla hirveän silleen oikeasti puskettu siihen, että silleen nyt painetaan kovempaa ja nyt silleen pistetään enemmän aikaa ja energiaa siihen, ja kun kellään ei ole hirveästi tämmöisiä plan B-vaihtoehtoja, että kaikki silleen pistää molemmat jalat ovesta sisään ja sitten will make it happen, ihan sama minkä se vaatii, niin se mentaliteetti, mikä se on, paine luo timantteja, niin silleen siellä on hirveän kova paine.
Yeah.
Mutta sitten siellä on myös hirveästi niitä timantteja sen paineen takia.
Yeah. Miltä se on, miten se on istunut sun, sähän sitä halusitkin, mutta onko se ollut sellaista, mitä sä ajattelitkin se olevan, vai onko se ollut brutaalimpaa, vai onko se ollut helpompaa?
Siis kyllä mä sanoisin, että aika sama. Sitähän minä halusin, ja sitä mä oon saanut, ja sitä mä edelleen saan, ja siinä on aina oma semmoinen läpsynsä, kun mä palaan ihan semmoinen vaikka pienet lomalta tai jos mä oon ollut Suomessa hetken tai vaan, että sit on vaan silleen tiedostaa vaan silleen, okei, no niin, nyt sitten painetaan kaasua.
Yeah.
Ja se ainakin silleen tässä iässä, tässä elämänvaiheessa tuntuu tosi motivoivalta ja inspiroivalta, enkä vaihtaisi sitä mihinkään. Enkä myöskään ole vaihtamassa, että me ollaan nyt Green Cardin hakuprosessissa tältä vuodelta, kun mun edellinen viisumi menee umpeen nyt sitten tämän vuoden lopussa, niin sitten siirrytään kohti Green Card, joka sitten periaatteessa avaa seuraavaan, periaatteessa on sitten ikuisuuden.
Yeah.
Tai että se on sitten, kun noi O1-viisumit on aina kolme vuotta kerrallaan, niin sitten nyt tavallaan semmoinen edestakas jankkaaminen sen kanssa voi loppua, ja sitten voi vaan really settle in, kun saa sen Green Cardin, niin en ole lähtemässä pois.
Mahtavaa. Miten hei, kun puhut tuossa, niin Jenkessä kun ollaan, ja varsinkin nyt kun on tämä Trumpin hallinto, joka on vielä tiukempi noiden kaikkien maahantulorajoitusten ja Green Cardin saamista sun muuta, niin onko se byrokratia sun kohdalla ollut kuinka helppoa? Nyt sä oot ollut siellä niin kuin 3 vuoden viisumilla.
Joo, ja se mulla oli toinen sitä ennen, niin siis nyt tulee tänä vuonna 5 vuotta jo. Siis 5 vuotta tulee täyteen elokuussa, että mä oon ollut Losissa.
Joo.
Aika vaan juoksee, mutta oikein. Itse asiassa mun siis toinen siskoista työstää nyt hänen omaa viisumiprosessiaan.
Joo. Kuinka helppo se on, tämä vaikeaa, koska sehän on jokaisen, tai en mä nyt sano jokaisen, mutta aika monen ihmisen unelma, tiedätkö, lähteä vaikka kokeilemaan siipiään, ei pelkästään tanssijana, näyttelijänä, ihan vaan katsomaan maailmaa, niin minkälainen prosessi se on?
Ei ole mahdotonta.
Niin.
Silleen, when there is a will, there is a way. Mutta mun on pakko sanoa, että se on nykyään vähän sen hankalampaa kuin esimerkiksi silloin, kun mä hain ensimmäisen kerran.
Yeah.
Mutta se prosessi, mä sanoisin, että on semmoinen, jossa erottuu jyvät akanoista, että jos sä oikeasti haluat sitä, niin sit sä teet sen about 10 000 arvoisen prosessin, joka kestää about vuoden, ja sitten kun tulee niitä väliläpsyjä ja tulee sille pieni sellaisia speed bumpseja siinä, niin sitten jos sä oikeasti sitä haluat, niin you will see it through, ja kyllä sä sen saat. Varsinkin Suomen passi on hyvä passi,
yeah.
Meillä on sen puoleen tavallaan etuoikeutettu asema verrattuna moneen muuhun maahan, että heidän presidenttikin puhuu silleen skandinaaveista ja silleen pohjois-eurooppalaisista silleen, että me halutaan heitä lisää sun muuta, niin
okay.
Sitten jos meillä on vähän helpompi päästä, niin meillä on myös helpompi päästä kuin monesta muusta maasta, niin vaan että se on pitkä ja raastava, mutta jos sä sen haluat, niin sä kyllä sen voit hyvin saada.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Minkälainen kuva, koska siis sehän on suomalaisille, niin kuin tiedät, niin tosi tärkeää, että mitä ne meistä ajattelee. Niin kuin sanoit, niin jos sielläkin hallinto miettii sitä, että lisää suomalaisia, pohjois-eurooppalaisia tänne, niin mitä niin kuin ylipäänsä ammatti niin kuin tanssijoiden silmiin, niin minkälainen suomalainen tanssija on, miten heitä pidetään siellä?
Ei ole olemassakaan.
Siellähän ei hirveästi ole suomalaisia.
Kukaan ei tiedä mitään.
Suomesta.
Kukaan ei tunne yhtäkään suomalaista. Kukaan ei ole tavannut yhtäkään suomalaista. Ei ole edes tietoa. Ne kysyvät, että onko Suomi Alaskassa.
Okei.
Okay. Ei. Onko Suomi Sveitsissä? Ei.
Okei.
Okay. Onko Suomi Ruotsin pääkaupunki? Hei! Nyt sit mun kaverit luonnollisesti tietää, mutta ei vaan ole. Silleen ei oo näyttöä. Eikä ole myöskään... mikä on ollut hurja tajuta, ellei mä ole silleen completely mistaken, mutta mä en ainakaan tiedä, ja musta tuntuu, että mä tietäisin, tai joku tietäisi, jos Suomesta joskus olisi joku muuttanut Losiin, Hollywoodiin silleen tekemään tanssijan ammattia.
Yeah.
Niin sit mä oon vaan itse nimennyt itseni ensimmäisenä, koska myöskään kukaan ei tunne, kukaan ei ole ikinä tavannut yhtäkään suomalaista.
Tämä on hassu juttu. Siis, ja varmasti näin, koska siis just tuossa vähän aikaa sitten, no on tässä jo reilu puoli vuotta, mä haastattelin Ismo, joka on siis stand-up niin kuin maailmassa aika iso nimi tällä hetkellä.
Joo.
Ja asuu myöskin Los Angelesissa. Jep. Ja nimenomaan siis muuttanut sinne sen takia, että haluaa vallottaa maailmaa. Mutta hän on ainoa suomalainen niin kuin stand-up-koomikko,
niin.
Joka siellä päässä on jo avannut isosti Jep. ovia.
Ja aina,
muusikoitahan on.
Aina on muista maista tanssijoitakin. Kaikki on tavannut jonkun Ruotsista tai Puolassa Joo. tai Saksasta. Tai sille kaikki alta muualta, kaikki on tavannut jonkun. Sama menee musaan, sama menee Joo. sille kaikkeen. Mutta tanssissa ei vaan...
Mistä se johtuu? Eikö suomalaiset ole tarpeeksi rohkeita vai? Koska Suomessahan on tosi kova taso.
Joo,
siis jos mä oikein ymmärtänyt.
Ja sit, jos käyttää tätä suomalaista sisua, niin sillähän pitäisi conquer all niin sanotusti. Mä puhun mun ystävien kanssa usein tällaisesta ja nyt mä oon hyvin varovainen, koska mä en halua astua kenenkään varpaille. Mutta tämmönen suomalainen nöyryys on eri asia kuin vaan nöyryys, koska mä koen, että Suomen... Mä en tiedä, tuleeko silleen kulttuurista tai juurista tai jostakin tulee semmoinen ajatus, että täytyy olla hyvin, hyvin ylitsenöyrä ja semmoinen oman työn ja oman onnistumisen tai oman ilon avoin näyttäminen tai sen sanottaminen ääneen tuntuu usein jotenkin tabuulta tai jotenkin silleen, että sit sä oot ylimielinen tai arrogantti tai jotenkin, että se on sitten hirveän... jotenkin dramaattista, että joku sanoo, että joku on tehnyt vaikka jonkun taideteoksen tai jonkun suunnitelman jostain tai mikä ikinä se oma juttu on. Ja jos sä ilmaiset sille, että sä oot aidosti oikeasti super ylpeä sieltä, että ui vittu, tää on hieno. Vaan että sä itse oot sille, että minä olen ylpeä tästä, niin sit se usein tuntuu siltä, että yhtäkkiä sä viet tilaa muilta pois ja sen ei koskaan kuuluisi olla näin. Ja mä puhun sen takia tässä suomalaisesta nöyryydestä, joka on vähän silleen toksista väärään suuntaan, kun se tuntuu siltä, että pitäisi pienentää omaa valoa tai pienentää sitä omaa voimavaraa, sitä omaa annettavaa, joka kuitenkin on se suurin lahja, mitä mä koen, että sulla olisi annettavana, on se sitten taiteessa tai matikassa tai hampaiden hoidossa. Ihan se on, mikä se on. Mutta se, että oikeasti vältetään sitä, että mä oon valmis myymään omaa tuotettani, koska sitten jos me menemme vaikka Losiin, niin ihmiset on valmiita siellä oikeasti myymään silleen kilopaskaa. Ja minäkin ostaisin, kun ihminen on, jos on tässä silleen kaksi asiaa, toinen on silleen skeidaa ja toinen on sitten silleen, mikä saattaisi olla oikeasti parempikin vaihtoehto, mutta jos sä tuut sen paremman vaihtoehdon kanssa, vähän silleen, no et mä nyt tein tämmöisiä, mä nyt on ihan varma, että olisiko tämä niin. Ja sitten se toinen on tässä, että mä oon tuonut tähän sun esille ja sul vaan tulee semmoinen, että okei, mä voin antaa tämän ihmisen olla suljetun oven takana seuraavan kuukauden. Hän hoitaa oman tonttinsa kotia, mun ei tarvii huolehtia siitä, että onkohan täällä nyt kaikki kunnossa, että saakohan hän hoidettua. Kyllä. Niin Suomessa on pientä sellaisena, mä toivoisin, että sen takia mä tämän sanon, että mä toivoisin, että ihmiset pystyis avata tätä keskustelua vähän ja olla avoimempia sen oman lahjan nauttimisessa ja siinä, että saa olla ylpeä ja saa kehua omia juttuja, saa sanoa, että on todella hyvä itsekin ja se ei meinaa sitä, että sä oot kaikkea parempi. Se ei tarkoita sitä, että sä koitat ottaa keneltäkään muulta pois, mutta jos sä et itse pysty olla itsesi suurin fani, niin mä en koe, että sä tulet ikinä myöskään saamaan sellaista ihmistä, joka on silleen, että oh my god, mä oon sun suurin fani. Mm. Jos et sitä halua, se on aivan täysin fine. Mutta tietyissä aloissa sä tarvit niitä ihmisiä, jotka kannattaa. Sä tarvit niitä seuraajia. Sä tarvit ihmisiä, jotka jakaa sitä sanomaa siitä, että mitä sulla on annettava. On se sitten musiikkia tai tanssia tai hampaiden hoitoa. Sä haluat, että ihmiset puhuu siitä, että hui vitsi, että tää oli tosi hyvä. Niin sitten menee tälle hampaiden hoitajalle. Mm. Tai sille, kun sillä on joku pieni oma mauste, joka on hyvä. Mm. Niin pitkän vastauksen kautta sanoisin, että se semmoinen suomalainen nöyryys vaan siinä, että ei, että ajatellaan, että se vie muilta pois. Yeah. Ei olla ehkä niin rohkeita, joka sitten menee ristiin sen nimenomaan sen suomalaisen sisun kanssa, joka mä aina sitten kehuskelen silmään, että joo, mulla on se sisu, että kyllä mä sitten jaksan. Hmm.
Hyvin sanottu ja hyvä, että sä sanoit, koska toi on ihan täysin totta, mitä sä sanot. Ja nyt jotenkin mä huomaan, että nyt kumminkin on pikkuhiljaa, se on muuttumassa. Mm. Meilläkin on nyt Kääriä esimerkkinä, niin, joka on tuolla Jenkessä ollut, vetää suomenkielis matskua ylpeenä. Jep. Tiedätkö, sanoi, että on hyvä. Ja sitten kun ihmiset alkaa näkeä, että no totta, niin sitten ehkä niin aletaan uskoa, koska tuossa oli just vähän aikaa sitten uutinen siitä, kuinka Pekka Strang-niminen näyttelijä, huippunäyttelijä, joka pääsi nyt White Lotuksen uuteen kauteen, niin se oli heti, että no niin, sillä on varmaan joku pikkurooli. No
joo,
niin,
joo.
Tavallaan, että sitten se lähtee niinku sitä kautta, ja sitten Pekkakin on silleen, että hän on hyvin iloinen, mutta hän ei saa kertoa, mistä se on.
Ja
mä ymmärrän, että varmaan sopimusteknisistä asioista, mutta että sitten niinku se vähän puuttuu sieltä just se, tiedätkö, että hei, mä olen hyvä, mä olen saanut tämän roolin, tai hei, mä olen hyvä, mä teen tällaista, niin se pitäisi nostaa. Mutta se tulee. Mä uskon, että nyt niin kuin tämä uusi sukupolvi, nuori sukupolvi, meitäkin nuorempi, suakin nuorempi, niin ehkä sillä se itsevarmuus tulee nimenomaan siitä, että osataan jo olla ylpeitä siitä, mitä tehdään. Hei, sun arki siellä Losissa, niin sähän siis tanssit ammatiksessa siellä, mutta kuinka paljon siellä joutuu grindaa tai kuinka paljon siellä joutuu työtarjosten perässä tai auditionien perässä niin kuin menemään?
Mun ensimmäiset 3 vuotta meni kyllä silleen sanoen kyllä joka ikiseen mahdolliseen aukkariin tai tuntiin tai tilaisuuteen tai matkaan tai keikkaan tai ihan sama, mitä mä tein aivan kaiken. Ja sitä I must say, siinä oli, mä itse asiassa tulin Suomeenkin silloin just muutaman vuoden jälkeen ja mulla ei ollut paluulippua silloin, eikä ollut silleen, että I'm never going back. Mutta mä olin vaan, että nyt mun täytyy lähteä ja nyt mun pitää olla poissa kaukana niin kauan, että mä haluan tulla takaisin. Sitten mä olin Suomessa ehkä 2,5 viikkoa ja mä olin, että nyt riitti, menin silleen nyt takaisin, mutta varsinkin siinä alkuvaiheessa kyllä se, jos sä haluat mahdollisimman monta kontaktia, sä haluat, että mahdollisimman monta koreografiaa näkee sut tai sun taidon tai mitä ikinä, niin sitten you'll do anything ja se kyllä sit vie koko sun arjen. Et siinä, siksi mä aina sanon, että meillä ei hirveästi kellään ole plan B:tä tai mitään silleen. Joillain on toisia töitä, mutta usein ne, joilla on toinen sivutyö, ellei se ole sitten silleen yön ylimenevä työ silleen päivässä aikaa, kun tapahtuu nämä kaikki asiat, sun täytyy olla siellä. Ei se, kukaan ei tule pelastaa sua sun kotiovelta. Ihan sama, kuinka paljon sä ajattelet, että sulla on annettavaa, sun täytyy mennä itse näyttäytymään ja itse silleen aktiivisesti. Puskee itseäsi, koska kuten sanottu, joku tulee puskee itseään ihan sama kuin, että sä olevas parempi tai että sulla olisi enemmän annettava, mutta se toinen siellä puskee itseänsä ja näyttää näyttämisen perään, että minä teen tätä ja minä olen valmis tekemään tätä. Ja sitten jos sä et tee sitä, niin mistä kukaan tietäisi?
Niin.
Mistä kukaan tietäisi?
Tuossa oli nyt itse asiassa tänä kesänä, tai keväällä tässä, kun oli coachella jälleen kerran, niin siellä myöskin näytettiin sitä, että siellä on nyt, jes, vihdoin suomalainen artisti näköisiä,
joo,
oli Kääriä, oli siellä ja tota, Jolin oli, on kans ollut mun ymmärtääkseni siellä, mutta sä oot ollut myöskin siellä tanssimassa, sä oot ollut tanssijana, J Balvinin taustatanssijana siellä, mikä on siis iso juttu, älyttömän iso juttu, mikä mun mielestä niin kuin jäi todella, tai siis sai huomiot Suomessa, mutta siis mun mielestä tullut kuulla niin kuin entistä enemmän. Toki alan ihmiset niin kuin näki sen ja muuta, mutta sitten niin kuin normaalit ihmiset, jotka niin kuin, no nyt ehkä monella on alkanut avautua, että okei, Coachella on maailman suurin festivaali.
Jep,
jos Justin Bieber sai 10 miljoonaa esiintymisestä, niin kaikki on voi arvata, että okei, että on niin, se vähän isompi kuin Ruisrokki.
Joo, se on massiivinen.
Miten sä ylipäänsä päädyit niin kuin tämän J Balvinin, joka on siis yksi tämän hetken kuumimpi nimi?
Siinä oli vaan tämmöinen avoin haku tuli meidän agencyn kautta ja sitten sinne laitettiin muutamat videot ja mä meinasin itse asiassa, kuten sanoin, tämä ensimmäinen ainoa Los Angeles pahe, minkä mulla on nyt tupannut tulla se, että saatan olla vähän myöhässä ja vähän silleen viime tikassa, niin sitten mä olin laittanut itselleni kalenteriin, että se loppuu sanotaan vaikka 12 jonain päivänä se, niin sitten siellä tuli ilmoitus, mikä se on 15 minuuttia. Siinä voi valita, että laita hälytys 15 minuuttia ennen tapahtumaa. Ja sitten tuli se ilmoitus ja mä olin vaan, että ai saatana. Ehkä mä nyt sitten istuin siinä kotisohvalla. Mä olin, että kaipa mä nyt sitten hain nopeasti Instagramissa joku pari videoa. Lähetin ne sinne. Enpä sitten hirveästi ajatellut sitä sen enempää. Ja sitten mä silloin samaan aikaan olin, mä tein Hermesille yhtä toista keikkaa ja sitten mä jotenkin silleen unohdin sen. Muutenkin en ajatellut sen enempää, kun se tosiaan kesti se prosessi sen 14 minuuttia, kun mä sen tein. Ja sitten just kun se oli loppumassa se Hermesin keikka, niin sieltä tuli vaan meille, että he oli kiinnostuneita ja halusi mut messiä. Mä olin vaan, jösses. Ja se itse asiassa oli myös yksi niistä ensimmäisistä lavakokemuksista tai esiintymisistä sen jälkeen, kun mä olin vähän tietoisella breikillä sen takia, koska mä en halunnut esiintyä.
Okay.
Sanoisin silleen, että iästä 18-22-23-ish, silleen mä en halunnut mennä lavalle. Mua ei kiinnostanut lainkaan lavalle meneminen.
Miksi? Mikä siinä oli?
Musta tuntuu, että jos mä oon ihan rehellinen, niin kaikki tämmönen Suomessa kun ei ole niin paljon esiintymiskokemuksia ja mahdollisuuksia, niin hirveästi omat esiintymiset oli aina kilpailuihin nivottuneita. Ja se muodosti vähän silleen toksisen suhteen siihen, että mä saatoin olla bäkkärin silleen menossa avaimalla ja silleen, että mua ei voisi vähempääkään kiinnostaa mennä tonne lavalle tällä hetkellä. Ja mä silleen kävelen sinne ihan silleen, että en edes halua mennä lavalle. Ja sitten kun alkoi menee siitä lavalle vaikka muihin esiintymisiin, niin sitten oli se samanlainen, tietynlainen, jotenkin semmoinen, ei katkeruus, mutta vaan semmoinen, että mä en halua esiintyä. Niin sitten sen takia mä just tein vähän enemmän koreografiatöitä tai opettamista. Mutta sitten se Coachella oli mulle se, mä muistan, että mä en ollut hirveästi sitä ennen. Ja mä olin sanonut myös silloin, kun mä muutin Losiin, niin mun agenteille, että mä en hirveästi halua painottaa itse lavalla oloa. Vaan koska se ei nyt sitten tuntunut kivalta. Ja musta tuntuu, että mä en ollut valmis siihen, että ihmiset näkis minut, tai mä en halunnut tulla nähdyksi siinä mielessä. Mutta sitten kun se Coachella tuli, niin mä olin silleen, että se on maailman suurin festivaali.
Kyllä.
Niin mä olin silleen, en mä nyt voi tästä kieltäytyä. Niin sitten mä olin silleen, että katsotaan, jos mä tykkään niin hyvä, jos mä en tykkään niin, then I'll know.
Yeah.
Mutta sitten se oli ensimmäinen semmoinen, joka jälkeen mä olin silleen, että ehkä mä voisinkin palata. Sitten sen jälkeen silleen pikkuhiljaa aloin avaamaan enemmän ovia myös siinä mielessä. Ja tässä sitä nyt sitten ollaan kiertueella.
Joo. Sä oot nyt kiertämässä tällä hetkellä Kishen kanssa.
Joo, kyllä.
Joka on siis myöskin tällä hetkellä aika todella iso nimi.
Niin.
Ootte sitten nyt niin kuin, ootte sitten jenkkikiertueella?
Siis joo, me ollaan tehty 45 showta ja meillä on about 45 vielä. Nyt sitten me mennään. Alkaa itse asiassa ensi viikolla ja sitten tämä menee syyskuuhun asti. Meillä on suurin osa jenkeissä, pari jotain festaria Lontoossa, Irlannissa, Kanadassa, mutta muuten sitten silleen suht jenkki pohjasta.
Ja no millainen toi kiertoelämä on ollut?
Sehän on ollut hirveän opettavaa. Siinä aina puhutaan tällaisista kiertueista, että se ei koskaan ole sitä, mitä olettaa. Ja mä meninkin siihen aika silleen oletuksetta. Mä en halua olettaa liikoja enkä myöskään olettaa mitään pahaa. Mä olen vaan sen, että katsotaan, kun ei, jos ei ole tollaisella kiertueella ikinä kuitenkaan ollut, niin se opettaa aina hirveästi sellaisia asioita, mitä sä et ehkä olettaisi sen opettavan. Mutta mä oon oppinut itsestäni hirveästi ja mä koen, että tämän kiertueen kautta, ja tämä ensimmäinen kiertue, ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeasti oon oppinut se, tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta. Ja jotenkin semmoinen suhde itseeni on kehittynyt hirveästi, joka on, en olisi sitä osannut olettaa tai kuvitella, mutta se on ehkä isoin tämmöinen rikkaus, mitä mä oon tästä saanut.
Joo. Monta tanssia teitä on siellä?
Meitä on 6.
Teitä on 6, että se on kumminkin aika tiivis porukka. No siinä, mä en tiedä kuinka monta showta teillä on viikossa, vai miten tämä niin kuin on?
Vaihtelee mennyt. Vähän, saattaa olla, mitä mä sanoin, että maksimissaan 5. Joo. Jos on silleen putkittaisia päiviä, sit saattaa olla vapaa päivä, saattaa olla putkittaisia päiviä vapaa ja sit joku vielä, mutta silleen, ja jos on silleen päivä vapaa. Sain. Niin varmaan se 3-4 on minimi ja sit silleen 5-6 on maksimi.
Joo. Siinä pitää olla koko aika niin kuin iskussa ja jokainen show on, pitää olla paras mahdollinen.
Joo.
Miten sä oot pysynyt niin kuin kroppan kunnossa?
Joo, vähän niska välillä napsahtaa epämukavasti ja sitten siinä on sitten muutama epämukava show ja sitten what are you gonna do?
Niin.
Turha sitä nyt sitten siinä itkeä valittaa, käy vähän fyssarilla ja vähän jääkuuma hoitoa, mutta periaatteessa siis joo, on pysynyt. Yeah.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Mutta siis maailmalla, Jenkeissä varsinkin, niin siis tanssijan ammattihan on arvostettu.
Mm.
Vai koet sä, että se arvostetaan?
Joo, siis joo, onhan se siellä varsinkin kuitenkin enemmän ehkä kuin vaikka Suomessa, niin ihmiset puskee siihen nimenomaan, että silleen go after your dreams ja että silleen woo, niin sitten jos ja kun ihmiset sanoo, että he tekee vaikka sitten musaa tai tanssia tai taidetta, mikä ikinä ihminen ehkä osaa olettaa, että tämä on sitten joku semmoinen työ, mitä sä oikeasti haluat tehdä, niin siinä tulee aina semmoinen tietynlainen vaan arvostus, sanoisin siihen, että on löytänyt tavan make it work sulle, koska se kuitenkin ei ole niin helppoa kuin silleen, että käyt muutaman koulun ja sit saat diplomin ja sit saat tällaisen ja sit sitä kautta sä tavallaan meet tällaisten ehkä vähän selkeämpien 1, 2, 3 askeleiden kautta johonkin työhön, joka on jotakuinkin oletetusti mahdollista. Vaikka nykyään mikä tuntuu siitä, että on hirveästi mikä se on, työttömyyttä sun muuta, niin kaipa se on kaikki on nyt vähän karsiutunut, mutta kuitenkin tanssissa ja taiteessa tämmöisessä, kun ei ole sellaista, että näin se kuuluu tapahtua. Kaikkien tarinat on aina hirveän erilaisia, mikä toimii jollekin, ei toimi toiselle, mikä toimii toiselle, ei jollekin ja niin poispäin. Niin sitten se, että löytää semmoisen oman reitin sinne, että silleen pääsee tähän alalle jotenkin kunnolla sisään, niin on useasti arvostettua.
Joo. Sä sanoit tuossa, että sun tavallaan ura siellä sun silmin katsottuna on vasta hyvin alussa, niin mihin sä haluaisit päästä? Mikä on sun unelma ja haave? Koska jos miettii, että sä oot tällä hetkellä Kishan tanssia kiertueella, niin se on monelle semmoinen unelma, mikä tuntuu tosi kaukaiselta. Mm. Täällä on Suomessa tosi paljon artisteja, jotka on luojan kiitos alkanut myöskin käyttää tanssijoita. Että niin kuin festari, täällä toki kesä on vähän lyhyempi kuin maailmassa, mutta että täällä on, tiedätkö, Abreut ja Mintut ja Mirellat. Ja että tiedätkö, alkaa käyttää enemmän tanssijoita, joka tarkoittaa sitä, että se myöskin ruokkii nuoria. Mm-hmm. Tiedätkö, että mä haluan tuonne tanssimaan. Mikä on sun haave? Mikä on sun unelma?
Mähän koen, että kaikki on mahdollista ja kaikki semmoiset asiat, mitä mä oon vaikka nuorena manifestoinut, niin on jo tapahtunut, vaikka mun silleen suurin. Ja itse asiassa tämän Kesankin kiertueen mähän siis manifestoin, kun mä olin ehkä 2012. Oli tämmöinen semmoinen TV-ohjelma kuin America's Best Dance Crew.
Ja
ne teki aina joka viikolla oli joku artisti, kenen biiseihin kaikki tanssi.
Kyllä.
Ja mä muistan, mä katsoin loputtomasti, koska mä olin itse siinä tässä meidän hoppiryhmässä. Ja mä ajattelin, että hoppi olisi ollut silleen tää mun juttu. Ja sitten siellä oli tämmöinen toinen samanlainen nuorten poikien hoppiryhmä. Ja sitten niillä oli tämmöinen Kesha Week-jakso, jossa kaikki teki jonkun Keshan biisin. Ja mä muistan, mä oon kattonut vähintään 200 kertaa YouTubessa. Ja se klippi on edelleen siellä. Me vitsailtiin tässä Keshan kanssa. Mä kerroin tämän sille, koska siinä videossa Kesha mukama soittaa näille pojille. Tänään tanssitaan tähän biisiin. Ja mä muistan olleeni silleen, että ui juma, silleen, että joku päivä mä haluan, että Kesha soittaa mulle. Ja vaan silleen, mä oon ollut 12-vuotias Suomessa, Espoossa, silleen, ehkä 11, ehkä 10, kun on silleen, tässä on kauan. Ja sitten fast forward 15 vuotta eteenpäin, ja sitten mä olin ainoa meistä tanssijoista, kenelle Kesha itse asiassa soitti itse kutsuakseen siihen kiertoille, kun se tapahtui. Mä olin ihan silleen,
apua.
Hui saatana. Miten tämä on mahdollista? Ja sitten sama on vaikka esimerkiksi mulle. Mä aina ajattelin, että mun elämäni suurin haave yhdessä vaiheessa oli Linnan juhliin pääseminen. Ja mä ajattelin, että se olisi ollut semmoinen uran loppupiste. Sitten kun mä oon vanha ja harmaa ja näin, niin silleen sitten mä siellä oon ja hip hip hurraa.
Yeah.
Ja sitten kun se tapahtui myös, mitä olisin ollut 24, niin mä muistan se Linnan juhlien kutsu oli super tärkeä sen takia, että mä ajattelin, että kaikki mun tämmöiset isoimmat haaveet ja toiveet ja semmoiset, että tämä on jotenkin se the peak of my career, oli nyt sitten takana. Ja mä aidosti koin, että mä oon vasta kaiken alussa, niin mä olin ihan silleen, että herran jestas, mähän voin siitä haluta ihan mitä vaan. Ja musta tuntuu, että silleen jotenkin silleen asioiden luettelu silleen, että joo, sen voi tehdä toisen kiertueen, mä haluan tehdä leffan, mä haluan koroida kiertueen, mä haluan koroida tätä. Silleen, että ne kaikki tulee tapahtumaan sen mukaan, kun mä itse koen sopivaksi minäkin aikana. Mutta ehkä enemmän sitten aina vaan semmoinen ylenpalttinen, jotenkin silleen all things aside, niin vaan semmoinen haave, mikä mulla on ollut ja semmoinen unelma on vaan se, että mä voin olla iso inspiraation lähde ihmisille, on se sitten suomalaisille tai jenkeille tai tanssijoille tai missä ikinä, niin vaan jostain syystä mä koen, että silleen se oma unelma on sitten kuitenkin jotenkin suurempi, tai itseäni suurempi kuin vaan silleen, että luettelisi tässä nyt silleen sitä ja tätä ja tota. Jos on yksi, josta mä en luovu, niin se on Lady Gaga.
Okei.
Okay. Se on ainoa. Ja sekin on silleen, mä uskon, että se sitten tapahtuu, kun sen aika tulee.
Yeah.
Kun kaikki on kuitenkin niin mahdollista siellä.
Yeah. Miten hei, siis kilpailu tuommoiseen niin kuin pääseminen tietenkin, että tai koet sä nyt, että nyt kun sä oot jo päässyt sisälle, sanoit, että kaksi alkaa siellä niin oven toisella puolella joutuu heittäyty, niin onko se helpottanut sitä, että sitten on helpompi saada nyt töitä, kun ihmiset tietää, että Alex, joo, me tiedetään hänet.
Joo, kyllä se sen vaan, nimenomaan sen aistii siinä, joo, että jos sitten ihmiset on valmiita tekemään mitä ikinä se vaatii, että on se sitten 14 tunnin treenipäiviä tai sitten silleen, että treenit menee aamukolmeen ja sä et ole siellä valittamassa, että tämä on liian myöhään ja on näitä, mitä liian Suomessa näitä näitä silleen, mitä ikinä silleen, pitää huolen siitä, että kaikilla on turvallista, on hyvä, mutta vaan joskus the job has to be done. Ja joku sen tulee tekemään, joskus sille aikataulut on niin last minute, että sitten on se 48 tuntia aikaa saada joku asia ulos. Niin sitten se 48 tuntia, mitä normaalisti, sitten jos siihen työhön menisi se 25 tuntia, niin sitten voit siinä laskea, että se ei nyt sitten mene silleen aamu 10-6 ja sitten sä pääset lepäämään. Niin sitä sitten hirveästi arvostetaan siellä. Ja sitten sekin, koska se ei koskaan ole niin vakavaa. Mä en koe. Sitten siitä tulee hyviä tarinoita ja mulla on paljon naurettavia tarinoita, vaan silleen asioita, missä on ihan silleen anteeksi. Ja mä oon silleen, niin, kai ne on aika silleen dramaattisia ja hurjia ja oikeasti naurettavia. Mutta siellähän sitten mieluummin minulle, silleen mä mieluummin valitsen sellaisen elämän, jossa joka viikko, joka päivä on vähän silleen erilainen ja jotenkin välillä bizarre, kuin sit se, että olisi semmoinen tasainen, jotenkin tasainen arki tai että aina tietää, mitä olettaa. Ja joillekin se toimii.
Yeah.
Ja se on tosi hyvä, että joillekin se toimii, koska niitäkin tarvitaan. Minulle
ei toimi.
Ei toimi.
Näetkö, että se joku päivä, koska siis no, maailmahan on pienentynyt tosi paljon nyt, kun on sosiaalinen media. Mm. Sosiaalinen media on auki, niin se avaa aika paljon. Niin kuin, tai se jotenkin niin kuin, tuo ihmiset lähemmäksi. Niin kuin sanoit silloin, kun sä katsoit vaikka sitä ohjelman telkkarin kautta, niin Kissan tyyppinen artisti tuntui tosi kaukaiselta. Nyt kun se on some ja muuta, niin tavallaan sä oot koko ajan niin siinä. Niin koet sä, että jossain vaiheessa sitten palasit takaisin ikään kuin Suomeen, vai onko sun elämä nyt sitten ulkomailla? Nyt kun sä oot green cardin, niin onko sitten bye bye Finland forever? Mä tuun käymään siis kesälomalla, mutsi moikka.
Mä tuun aina tänne mökille, mä tuun aina tänne näkee kavereita, mä tuun aina tänne näkee perhettä, mä tuun aina nauttii suomalaisesta luonnosta ja Suomen järvistä.
Ne.
Mut siihen se sitten jää. Mm. Ja mä mielelläni just silleen, kun on tehnyt vähän niitä näitä töitä myös sit Suomessa nyt ekaa kertaa moneen vuoteen, vaikka noita UMK-juttuja tai muita tämmösiä. Niin kyllä mä mielelläni senkin oven pidän auki, että mä en ole silleen kuitenkaan jotenkin sulkemassa, että mä en ole toisella planeetalla. Tai se on kuitenkin sitten se lento, joo se on se 11 tuntia 10 euro aikaero, mutta sen on tarpeeksi monta kertaa tehnyt, että eipä se nyt silleen mitenkään sen hankalampi ole. Niin kuitenkin, että jos tulee jotain semmosia, jotkut esim. Suomalaiset artistit on hirveän omassakin mielestä inspiroivia tai silleen koen, että mulla olisi annettavaa joillekin ja on puhunutkin joidenkaan ja että jos tulee semmoisia aikoja, milloin tuntuu siltä, että mulla on annettavaa joillekin vaikka artistille tai johonkin showhun tai johonkin mitä ikinä, niin se ovi on kuitenkin auki, ettei mulla ole mitään semmoista estettä, jos vaan, aina sanon, jos vaan aikataulu ja budjetti osuu kohdalleen, niin ei mulla ole mitään syytä, miksi mä en.
Ne.
Jotenkin tekisi näitäkin asioita.
Ne. No toki siis puhutaan
muuttaminen.
Niin.
Nämä talvet, voi saatana, aina kun mä tuun vaikka tammikuussa, on järkyttävää. Mä oon ihan shokissa. Joo, mulla on sitten 50 asteen, mikä tää on, lämpöero, silleen plus 25, miinus 25, mutta ei, en pysty. Yeah. Se vaan sitten menet studiolle, mulla menee 30 minuuttia niinkö de-thought, ja kun se mä oon jäässä, niin menee 30 minuuttia, mä oon se, että ei voi.
Mä ymmärrän.
Joo.
Joo, no me eletään täällä talvella.
Ja se on se suomalainen sisu, sillä pärjää, mutta mä en pärjää.
Niin.
Call me weak.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Kun sä teet myöskin koreografia, niin kumpi sulla, tai kumpa sä koet läheisemmäksi? Itse esittäminen vai sitten tämmönen tuottaminen? Koska jotenkin musta on ihana katsoa välillä keikkoja, jossa tanssijat tanssii ja tai sooloja, jotka tekee ja jotenkin sitten ne, jotka mä oon esimerkiksi nähnyt sut monta kertaa tanssimaan. Sä oot toinen tanssija, joka on koskaan herättänyt mun semmoiset jätkät, että mä olin silleen, että vitsi miten upea, että tulee kyyneleet.
Kuka on toinen?
Hän on ulkomaanen, kolumbiainen tanssija. Okay.
Joo.
Mutta niin kuin sun kohdalla mä olin silleen, että apua, että kun se tavallaan jotenkin se oli niin semmoinen, että toi on kaunista. Esittäminenhän on yksi olennainen osa tanssia, mutta sitten se myöskin, että joku on tehnyt sen koreografian, niin kumpi sulla on?
No se pääsee siis, musta tuntuu, että semmoinen jotenkin pitkäjänteinen jälki, minkä mä tuun jättämään tähän maailmaan, tulee olemaan enemmän sille koreografiointiin perustuva, vaan koska siinä tietysti se olisi vaan se oma ääni ja oma visio ja oman tämmöinen toteuttaminen, jossa mä koen, että mulla on hirveästi annettavaa.
Yeah.
Mutta myös nytten, kun mä oon niin sanotussa tämmöisessä prime timeissa, silleen kehollisesti ja oma fyysisyys sun muu on niin up there nytten, niin mä tosi mielelläni oon tietoisesti myös pistänyt vähän paussia esimerkiksi siihen, että mä en halua liikaa tuoda tämmöistä koreografillista panosta losissa, koska mä tiedän, että se kilpailuhenkisyys siellä myös sit toimii vähän enemmän, niin että sitten once you open that door, niin sitten se tuntuu siltä, että koreografit katsoo sua vähän enemmän sit kilpailuna myöskin. Yeah. Niin mä oon vähän enemmän silleen...
Joo, mä ymmärrän.
Pitää vähän silleen, mikä tää on, omat kortit
taskussa,
taskussa vielä. Joo, koska vaan, että haluun tanssia, haluun esiintyä. Mä tiedossa, että sitten kun mä avaan sen oven, niin sit se on... Silleen, mä aina vitsaan, että musta tuntuu, että Nemo, mikä se on, Nemoa etsimässä, siinä on ne silleen kilpikonnat, jotka menee silleen siihen virtaan, silleen viu. Niin mä koen, että se on, mitä tavallaan sit koreoinnissa saattaa käydä, niin mä en halua sitä vielä avata.
Joo, mä ymmärrän. Hei, sä puhut tuosta iästä. Tää on tyhmä kysymys kysyä, koska sä olet nuori, mutta pelottaako vanheneminen? Koska siis tätä huippu-urheilussa on jääkiekko, jalkapallo, mikä tahansa laji, niin jotenkin sitten tuntuu, että jotkut lähtee eläkkeelle kolmikymppisenä, koska siis fysiologisesti niin sit ei enää tavallaan kroppa kestä tai ei pärjää tai muuta, niin tanssissa miten sä koet sen?
En mä oikeastaan, varsinkin kun on nähnyt sitä, että tosissaan meillä on meidän täällä kyseisellä kiertoilla tällä hetkellä on yksi 41-vuotias tanssija, yksi 42-vuotias, kolmas mies on 33, sitten ne aiemmat naiset, ketä meillä oli, on molemmat yli 30-vuotiaat, ja sitten nyt sitten tuli uusi, joka on mua nuorempi 22-vuotias, mutta et sitä kyllä helposti sinne nelikymppiseen ihan siis voi tehdä, niin ei mua silleen varsinaisesti se pelota. Koeks mä myöskään, että mä haluaisin nelikymppisenä tehdä näin intensiivisiä kiertueita?
Joo.
En. Niin. Se kuulostaa jotenkin vähän turhan traagiselta. Mut sit just siinä vaiheessa voi tehdä koreografioita ja voi opettaa, niin mä koen, että koska on annettavaa, tai mä koen, että mulla on annettavaa molemmissa.
Joo.
Molemmissa tavallaan tanssin teissä silleen, että voin tehdä tanssia, mutta sitten on myös annettavaa koreografina, niin ehkä jos olisi sitten vaan enempi, koska on myös tanssijoita, jotka ei halua luoda eikä pysty luoda tai ei osaa luoda, vaan silleen tiedostaa, että heille parhaiten toimii se, että heille sanotaan just mitä tehdään ja milloin tehdään.
Yeah.
Niin ehkä voin kuvitella, että mitäköhän he sitten tekee sen 45V jälkeen, jos ei myöskään tykkää opettaa tai ei halua tehdä mitään muuta, niin sitten ehkä sen puolesta saattaa tulla just se kysymys, että no, mitä sitten? Mutta eipä silleen, eipäs tässä silleen ole mitään esteitä omassa mielessäni. Ja myös musta tuntuu, että me itse luodaan niitä esteitä välillä itsellemme. Ja sen takia pitää olla tosi varovainen siitä, että mitä sä sanot itsellesi, että mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista. Koska sit yllätys, sä alat itse myös uskomaan sitä.
Mm.
Et jos sä sanot, että sä oot 30 liian vanha, niin sä oot liian vanha.
Niin.
Mä koen, että 30 on mun alalla ja siinä, mitä me tehdään, niin vaikka mä sanon, että mä oon nyt in my prime time, niin 30 mulle on nimenomaan sitä prime time, sinne 40, koska kroppa kestää ja on fyysisesti fiksumpi, on mentally fiksumpi.
Kokemusta. Että,
niin mä oon silleen, 30 on silleen super. Ehkä mä ootan sitä versus jotenkin se, että voi ei, että kaikki on joku kaverit vitsaa, että me ollaan nyt niin vanhoja. Mä oon silleen, vanhoja, 26 on nuori.
Hei, kuka muuten semmoinen suomalainen, tai ylipäänsä tanssia, ketä sä ihailet? Silloin kun sä olit tuoni, niin oliko sulla semmoisia esikuvia niin kuin Suomessa?
No kyllähän Jorma Uotinen on vaan aina ollut silleen, ehkä ihmiset aistii semmoisen tietynlaisen aitouden siinä silleen, että kaikki mitä hän on ikinä tehnyt tuntuu vaan häneltä. Ja ehkä siinäkin huomaa just sen, että minkä ikäinen hän nyt on. Näyttääkö hän siltä, että häneltä olisi kysynyt 25-vuotiaan, että pelottaako sua se, että sä tulet olemaan vanha ja et pysty tehdä jotain tai on jonkunlaiset rajoitteet. Mä muistan, että silloin kun DCL:lläkin oli 10-vuotisgaala, jos tää olisi ollut sitten, no ehkä 10-15 vuotta sitten, niin Jormakin on ollut ihan, hänellä on ollut ikää ja hän oli siellä esiintymässä soolollaan.
Kyllä.
Ja mä muistan silloin katsoneeni vaan silleen, että wow. Wow. Niin mä olen se, että jos joku kysyy, että onko ongelma vanhentua tai sun muuta, niin mä olen sille, että jos sä itse sanot, että se on ongelma, niin sit se varmasti on
kyllä
ongelma.
Hei Alex, ennen kuin mä pääsin sut menemään, tässä on tämmönen kysymyspurkki. Ota sieltä kaksi kysymystä.
Okei.
Okay. Ja laitat sitten, tai kysyt ja vastaat niihin niin rehellisesti kuin vaan mahdollista. Tuleeko muuten hei Jenkeissä, niin tuleeko seurattu paljon, mitä esimerkiksi Suomessa tapahtuu somen kautta tai ylipäänsä?
Kyllä mä...
Seuraatko sä, että minkälainen meininki täällä
on? Kyllä mä jonkun verran seuraan, varsinkin tämmöistä, kutsuttakoon sitä sitten popkulttuuriksi, mutta vaan yleensä musiikin ja taiteen ja tyylin saralta kiinnostaa hirveästi.
Mm. Miltä se näyttäytyy sieltä käsin?
I'm inspired. Tai se, on löytynyt hirveästi just kaikista noista silleen musasta tai tanssista tai tyylistä myös hirveästi mielenkiintoisia näkemyksiä siitä, että miten rikotaan rajoja ja miten, mutta sitten just tuntuu välillä, että ne ei ehkä Suomessa saa niin paljon huomiota kuin niiden kuuluisi saada jostain syystä. Tai mä oon ihan toiselta puolelta maailmaa katson silleen, wow, it's major, ja sitten just joskus saattaa olla joku pieni artikkeli, tai sitten ei sanota sanaakaan, koska sitten mä en tiedä, että onko se, koetaan, että ne on liian uudenlaisia tai liian erilaisia, niin toivoisin, että silleen tämmöistä erilaisuutta ehkä vähän enemmän nostetaan, koska se mä koen, että jos joku Suomesta on tämmöinen suomalainen mauste, joka erottaa meitä muualta, on just se, että ollaan valmiita kuitenkin sit rikkoa niitä rajoja ja vähän leikittelee enemmän with the non-conventional, että se ei ole niin ennalta arvattavaa aina. Yeah. Niitä on täällä hirveästi, ja se on kiva nähdä.
Yeah.
Mutta kysymys, jos tietäisit kuolevasi vuoden kuluessa,
apua,
muuttaisitko millään tavalla tämänhetkisiä elintapojasi?
Sä oot kertoo elämässä.
Muuttaisinko mä mitään? Ehkä mä menisin enemmän treffeille. Se vaan, että mä painotan niin paljon omaa uraa ja omaa työtä ja kaikkea, niin mä tiedostan, että mulla ei ole niin hirveästi aikaa annettavaa kuin, että jos mä olisin jossain suhteessa, mihin mä haluan antaa hirveästi aikaa, niin... Mä koen, että mä valmiiksi oon jo vähän jotenkin silleen häviöllä siinä mielessä, niin mä en ehkä hirveästi avaa sitä ovea myöskään. Niin jos mä nyt jotain vaihtaisin, niin ehkä siis se olisi se.
Okay.
Missä tilanteessa huomaat esittäväsi parempaa ihmistä kuin koet olevasi? Kun koen olevasi. Tää on hauska, koska periaatteessa ainahan silleen mun elämä ja mun työ kaikki perustuu siihen, että mun pitää esittää olevani todella hyvä. Ei ole silleen parempi kuin muut, mutta jossain mielessä täytyy olla parempi tai täytyy olla jotain muuta annettavaa, mitä muilla ei ole. Ja mä myös koen, että mulla on sitä annettavaa ja sit just se on makukysymys, että kuka ikinä haluaa ja tykkää mistä. Mutta missä mä kokisin, että mä oon parempi kuin mä oon. Mähän on todella kilpailuhenkinen, mä oon todella kilpailuhenkinen, niin mikä tämmönen kilpailutilanne, mä aina lähestyn sitä silleen, että mä tulen voittaa. On se silleen tikanheitto tai keilaus tai pallopelit, ne on hankalia mulle, mutta sit mä koitan olla vaan, että joo, että kyllä sit. Jos mä en itse usko siihen, että mä voin voittaa, niin mä koen, että mä en tule ikinä myöskään voittamaan.
Yeah.
Voitaanko mä ikinä näissä peleissä? En. Mutta mä jotenkin lähestyn sitä silleen, että joo, okei, että silleen, mulla on mahdollisuus. Yeah. Jos joku voi voittaa, niin se menee sitä, että mäkin voin voittaa.
Yeah.
That's what it means, vaan se, mutta sitten en voita.
Mutta siis ja toi siis, kun tarkemmin miettii, että tavallaan, että kun, no meilläkin tässä vaikka radiossa tai telkkarissa, niin jokainen lähetys pitää olla niin kuin hyvä. Sen pitää olla, että joka päivä tavallaan sun pitää olla paras mahdollinen versio, vaikka se niin kliseiseltä kuulostaa, niin se pitää olla. Mutta että sulla, kun sä käyt auditioneissa ja käyt koe esiintymässä ja muuta, niin siinä joutuu todellakin olemaan koko aika sille, että sä et voi mennä sinne sille, että kyselee. Mulla on tänään vähän huono päivä ja mulla on vähän pääkipää. Mä en välttämättä kyllä ihan kaikkeni anna, mutta...
Ja sit silloin ei kannata mennä.
Niin.
Sit mä aina se, että sit itse asiassa jos ja kun on näitä hetkiä, niin sit mä päätän sen, että mä en mene, koska jos mä en pysty näyttää itsestäni parasta siinä hetkessä, niin mä mieluummin jätän sen seuraavaan kertaan sille, että mä voin ainakin itse tietää, että mä oon ollut kykeneväinen näyttämään sen parhaan version, jotta sit, jos mä tapaan jonkun koreografin tai meen näyttäytymään jollekin tärkeälle päättäjälle ensimmäistä kertaa, niin jos mä tiedostan jo, että mun omat voimavarat on oikeasti at 10%, niin mä tiedän, että silleen mä olen jo häviämässä. Mä itse kerron itselleni nimenomaan tätä, että silleen mä en ole siellä, niin sen takia halutaan tanssijoita, jotka tuntee itsensä, tietää mitä on annettavaa, niin sit sinne menee vaan silleen, että mä olen valmis. Joo. Ja mä oon valmis tekemään mitä ikinä mä osaan tehdä, ja se on sitten ihan sama, se on makuasia siinä vaiheessa, että kuka on parempi siihen kyseiseen työhön, koska siihenhän se perustuu siellä, että se ei ole ikinä silleen, että kuka on paras, vaan se on silleen, että kuka on parempi tähän.
Yeah.
Koska sitten kaikki katsoo niin eri asioita, minäkin katson ihan... Tuossa katsoin noita viime viikonlopun tuomarointipisteitäkin sun muita. Me katsottiin monta eri asiaa.
Niin.
Ja se aina sitten vaan on kuitenkin niin hankala määritellä se, että kuka oikeasti on paras. Mutta sen sitten aistii vaan, että on tietty määrä työpanosta ja tietynlainen karisma, mikä sitten erottaa... ne jyvät akanois siinä mielessä, että sitten sen jälkeen sä voit ottaa kenet tahansa. Jotkut on vähän enemmän tota, jotkut on vähän enemmän tota, mutta kaikki on paiskinut töitä niin paljon, että ne on itse löytänyt itsestään sen sisäisen tämmöisen jotenkin lahjan tai sen, mitä sulla on oikeasti annettava, mitä sä voit tuoda pöydälle siinä kyseisessä projektissa, mikä ikinä se sitten onkaan.
Hei kiitos kun tulit. Mä tiedän, että sä oot hyvin kiireinen. Kauan sä muuten oot Suomessa nyt?
Mä lähden perjantaina.
Sä lähdet perjantaina ja kiertue jatkuu sitten.
Ensi viikon. En edes tiedä mikä päivä, okay. Mutta ensi viikko se on mun kalenterissa.
Hei tsemppiä.
Kiitos.
Niin kuin Suomessa sanotaan, kaikkea hyvää.
Kaikkea hyvää.
Ja siis nauti elämästä. Nauti jokaisesta hetkestä. Mä tiedän, että sä osaat nauttia hetkistä, mutta ota kaikki irti.
Kyllä.
Ja sä oot vasta edessäpäin, niin kuin, tai siis... Tulossa on paljon hyviä juttuja, niin otat niistä kaikista kiinni. Minkälaisia terveysarvoja lähettää suomalaisille, jotka kuuntelee tätä? Ja tuleville siis, tiedätkö, tanssijan aluille ja ihmisille, jotka niin kuin, tiedätkö, tuolla miettii, että et, ihanaa, mäkin haluan tehdä tota.
Mä sanoisin, että uskokaa itseenne enemmän kuin te ajattelette, että te saatte uskoa. Ja uskaltakaa kehua itseänne, uskaltakaa avata sitä ovea siihen, että myös sen kaverit saa kehua itseään ja te kehutte toisiaan ja se tuntuu siltä, että sä et ole yksin kaikkia vastaan, vaan se tuntuu siltä, että kaikki yhdessä voi nostaa sitä tasoa nimenomaan myös sillä, että osaa arvostaa omia lahjojaan siinä samassa, kun sitten arvostaa muiden lahjoja. Ja vaan silleen aina pitää näyttää närhen munat.
Kyllä.
Jos on semmoinen tilaisuus. Ei ole niin vakavaa. Jotenkin ajatellaan aina sellaisen ehkä pahimman kautta. Että no, et silleen, näinkin voi käydä. Tai mitä jos sit mä mokaan. Tai mitä jos joku negatiivinen lopputulos tapahtuu. Mitä jos ei? Mitä jos siinä ei ole mitään negatiivista, sulla vaan menee hyvin, sä opit jotain uutta, sä oot itse koittanut pistää itsesi likoon, sä oot astunut sun oman tämmöisen comfort zonein ulkopuolelle, niin mitä jos siinä ei olekaan mitään negatiivista, niin näyttäkää närhenmunat itsellenne ja muille.
Hyvä, tämä on hyvä päättää. Kiitos kun tulit.
Kiitos paljon.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi ohjelma Radionovassa joka sunnuntai 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.